Գլուխ 3-րդ. Մոտակա ռեստորանից վերցրած ստանդարտ ընթրիկն անհամ էր։ Կիկուձի սպասքի մոտ դրված էր գլանաձև գավաթը, որ ինչպես միշտ դրել էր սպասուհին։ Հանկարծ Կիկուձին իր ողջ ուշադրությունը բևեռեց գավաթին։ Ֆումիկոն նույնպես նայեց նրան։
«Պարզվում է, դու գործածում ես գավաթը»։
«Այո»։
«Ինչ վատ ստացվեց»,
ասաց Ֆումիկոն։ Սակայն նրա ձայնի մեջ ավելի պակաս շփոթմունք կար, քան հիմա զգում էր Կիկուձին։
«Այն ձեզ նվիրեցի, իսկ հետո փոշմանեցի. Նամակումս ես այդ մասին գրել էի»։
«Ինչի մասին»։
«Է գավաթի, ներողություն էի խնդրում նման աննշան նվերի համար»։
«Աննշան»։ «Ինչ եք ասում, հոյակապ գավաթ է»։
«Ոչ, այնքան էլ լավ սինո չէ. Հակառակ դեպքում մայրիկն ամեն օր չէր գործածի այն»։
«Ճիշտ է. Ես այնքան էլ չեմ հասկանում, բայց ինձ թվում է, որ լավն է»։ Կիկուձին վերցրեց գավաթն ու շուռումուր տվեց։
«Բայց որքան ասեք, շատ ավելի լավ սինոներ կան, քան սա. ամեն անգամ սրանով խմելիս հանկարծ կհիշեք ուրիշ գավաթներ և կսկսեք մտածել, որ ձերը վատն է»։
«Իմ տան ուրիշ սինո չկա»։
«Ձեզ մոտ չկա, բայց դուք կարող եք որևէ տեղ տեսնել և կմտածեք, որ այդ մյուսներն ավելի լավն են. ես և մայրիկը շատ ու շատ կվշտանանք»։
Կիկուձի կոկորդը սեղմվում էր, բայց ասաց. «Դե հանգստացեք, որտեղ պետք է ուրիշ գավաթներ տեսնեմ։ Չէ՞ որ թեյի արարողությունների չեմ գնում, բոլորովին ձեռ եմ քաշել»։
«Հետո ինչ, կարող եք պատահաբար տեսնել»։ «Երևի առաջներում էլ արդեն տեսել եք ավելի լավը»։
«Դե, գիտեք ինչ, այդ դեպքում ստացվում է, որ նվիրել կարելի է ամենալավ իրերը միայն»։
«Միանգամայն ճիշտ է»։
Ֆումիկոն բարձրացրեց գլուխը և նայեց ուղիղ Կիկուձի աչքերին։
«Եվ հենց այդպես էլ մտածում եմ. նամակում ես ձեզ խնդրում էի ջարդել գավաթն ու բեկորները դեն շպրտել»։
«Ջարդել? Նման մի գավաթ? Այսպիսի հնամենի մի իր»։ «Գավաթը երևի 300 կամ 400 տարեկան է»։ «Ով գիտե, կարող է պատահել, որ մի ժամանակ այն օգտագործել են ուրիշ նպատակով, չեն մտածել անգամ թե խմել նրանով»։ «Անցել են տարիները, մարդիկ պահպանել են այն, հոգատարությամբ ձեռքից ձեռք հանձնել. նա մի սերնդից մյուսին է անցել, և ինչ որ մեկը, երկար ճամփա գնալիս, գավաթը հետն է վերցրել և այն ճամփորդել է հարմար տուփի մեջ»։ «Ոչ, ես չեմ վերցնի ու ջարդի գավաթը ձեր կամակորության պատճառով»։
«Բայց չէ՞ որ եզրին պահպանվել է տիկին Օտայի շուրթերի հետքը»։
Ֆումիկոն ասում էր, որ ըստ մոր խոսքերի, շրտներ կներծծվում է խեցու մեջ և թեկուզ 100 անգամ էլ նվանաս, չի անցնում։ «Եվ իրոք, Կիկուձին շատ անգամ էր շփել ու լվացել այդ տեղը, բայց մուգ հետքը չէր անցնում»։ «Ճիշտ է, հետքը մուգ դարչնագույն էր, այլ ոչ թե կարմիր, բայց այնուհանդերձ հազիվ նկատելի կարմրավուն երանգ ուներ. ցանկության դեպքում լրիվ կարելի էր գունաթափ շրտներկի տեղ ընդունել»։ Սակայն սինոն ինքն էլ կարող էր շատ թեթևակի կարմրավուն երանգ ունենալ։ «Եվ հետո բնավ էլ պարտադիր չէ, որ հետքը մնացած լինի տիկին Օտայի շուրթերից, մինչև նա հոշատերն են այն օգտագործել»։ «Գուցե այդ հետքը նախկին տերերն են թողել»։ «Չէ որ սովորաբար գավաթով թեյ խմելիս շուրթերը հպվում են մի որոշակի տեղի, և այնուհանդերձ տիկին Օտան երևի ավելի հաճախ է գավաթը շուրթերին տարել, քան մյուս տերերը»։ Նա դրանով ամեն օր էր խմում։ «Արդյոք տիկին Օտան ինքն է մտածել ամեն օր այդ գավաթով խմել, թե իմ հայրն է դա հուշել նրան»,  հանկարծ մտածեց Կիկուձին։ «Եվ բացի այդ չէ, որ նրա հայրն ու Ֆումիկոյի մայրը հաճախ գործածել են այն մյուս գավաթները, գլանաձև կարմիրն ու սևը, որ Ռիոնյուի ձեռքի գործն են»։ «Զույգ գավաթները»։ «Ամուսին գավաթները»։ «Նրա հայրն ու Ֆումիկոյի մայրը դրանցով թեյ են խմել նույնիսկ պարզորեն, առանց ձևականության»։ «Հնարավոր է, որ երբեմն հայրը տիկին Օտային խնդրում էր վարդեր կամ մեխակներ դնել սինոյի սափորի մեջ, կամ գավաթը մատուցում էր նրան և հիանում հնամենի գավաթը ձեռքին բռնած չքնաղ կնոջով»։ Երկուսի էլ մահից հետո և սափորը, և գավաթը հայտնվեցին Կիկուձիի մոտ։ Իսկ հիմա նրա մոտ էր Ֆումիկոն, տիկին Օտայի դուստրը։
«Դա կամակորություն չէ, ես մի անգամ այն լուրջ եմ ասում, գավաթը պետք է ջարդել»։
Ասաց Ֆումիկոն.
«Երբ ձեզ նվիրեցի սափորը, դուք ուրախացաք, և ես մտածեցի, որ ձեզ նվիրեմ ինձ մոտ եղած սինոյի մյուս իրը ևս. ես ուզում էի, որ դուք ամեն օր թեյ խմեիք նրանով»։ «Իսկ հիմա ամաչում եմ այդպիսի աննշան նվերի համար»։
«Այդպես մի խոսեք,
սա գերազանց սինո է։ Եվ եթե կա ամոթալի ու մեղք մի բան, դա այս գավաթն ամենօր գործածելն է։
Եվ այնուամենայնիվ վատ գավաթ է։ Որքան ուզեք, ուրիշ զգալիորեն ավելի լավերը կան։ Ինձ համար անտանելի է այն միտքը, որ ձեռքներդ կառնեք այս սինո և կսկսեք համեմատել։
Ձեր կարծիքով նվիրել կարելի է ամենալավը։
Նայած ում և ինչ հանգամանքներում։
Ֆումիկոյի խոսքերը թափանցեցին միջև Կիկուձիի հոգու խորքը։ Ուրեմն, նա գտնում էր, որ ի հիշատակ տիկին Օտայի ստացած իրը պետք է գլուխ գործոց լինի։ Այդպես ավելի լավ կլինի նաև իր Կիկուձիի համար։ Տիկին Օտային և Ֆումիկոյին հիշելիս նա շուրթերով կամ մատներով պետք է հպվի գեղեցիկին։ Հավանաբար դա Ֆումիկոյի ամենանվիրական ցանկությունն է, և դրա ապացույցն է Սինոյի սափորը։ Սինոյի սառը և միաժամանակ ներքին կրակով լի փայլը Կիկուձիին հիշեցնել էր տալիս տիկին Օտայի մարմինը, և այդ հիշողության մեջ չկար ոչ մի կաթիլ վատը, ոչ մի կաթիլ դառնություն, ոչ մի կաթիլ ամոթ, որովհետև գեղեցիկը վեր է այդ ամենից։ Իսկ տիկին Օտան բնության կատարյալ ստեղծագործություն էր։ Բնությունը ցանկացել էր կին ստեղծել և ստեղծել էր տիկին Օտային։ Իսկ գլուխ գործոցը չի կարելի քննության առնել, նա արատներ չունի։ Ահա թե ինչի մասին էր մտածում Կիկուձին, երբ ամեն անգամ նայում էր Սինոյի սափորին։ Սափորին նայելիս նա հիշում էր նաև Ֆումիկոին։ Եվ այն օրը, երբ անձրև էր գալիս, այդ մասին հեռախոսով ասաց նրան, համարձակվեց հեռախոսով ասելու։ Եվ այդ ժամանակ Ֆումիկոն հիշեց Սինոյի մյուս իրը ևս ու Կիկուձիին բերեց գավաթը։ Բայց երևի նա այնուամենայնիվ ճիշտ է, գավաթը զիջում է սափորին։ «Հայրս կարծեմ ճամփորդական մի արկղի կուներ», ասաց Կիկուձին։ «Այնտեղ անպայման գավաթ էլ կլինի, այս Սինոյից շատ ավելի վատ է»։
«Իսկ ինչպիսին է»։
«Ով գիտե, ես այն չեմ տեսել»։
«Ես շատ կուզեն հայտեսնել, համոզված եմ, որ ձեր նոր գավաթը սրանից լավն է։ Եթե այդպես լինի, ես սա կջարդեմ, լավ»։
«Վտանգավոր է ձեզ ցույց տալը»։ Ճարպկորեն մաքրելով իբրև աղանդեր մատուցված ձմերուկի կորիզները, Ֆումիկոն դարձյալ պահանջեց ցույց տալ գավաթը։ Կիկուձին սպասուհուն կարգադրեց բացել թեյի տաղավարը, որոշելով արկղիկն այնտեղ փնտրել։ Նա գնաց այգի։ Ֆումիկոն հետևեց նրան։ «Ես չգիտեմ արկղիկն ուր է, այ Կուրիմոտոն իսկույն կասեր, նա այստեղ ամեն բան գիտե»։ Կիկուձին ետ շրջվեց։ Ֆումիկոյի վրա ընկել էր ճերմակ դապնևարթի ստվերը։ Գուլպաներով ու այգու գետաներով նրա ոտքերը դիպչում էին ծառի արմատներին։ Թեյի արկղիկը միձույայում էր կողադարակին։ Կիկուձին այն բերեց տաղավար և դրեց Ֆումիկոյի առջև։ Վայելուչ ու ձիկ նստած աղջիկը սպասում էր, որ նա քանդի կապոցը։ Հետո ինքը մեկնեց ձեռքը։
«Թույլ կտաք»։
«Խնդրեմ, միայն թե շատ է փոշոտվել»։ Կիկուձին դուրս ելավ այգի և թափ տվեց կապոցի փոշին։ «Գիտեք, Միձույայի դարակին մեռած շպուր էր ընկած, արդեն որդերի կեր էր դարձել»։
«Իսկ այստեղ տաղավարում մաքուր է»։
«Կուրիմոտոն է մաքրել վերջերս, այդ նույն օրը, երբ հաղորդեց ձեր և Յուկիկոյի ամուսնությունների մասին, երբ հավաքում էր արդեն երեկո էր ու մութ, երևի դրա համար էլ ճպուրը չի նկատել»։ Ֆումիկոն բացեց արկղիկն ու մի փաթեթ հանեց, որի մեջ հավանաբար գավաթն էր։ Խոնարվեց ու սկսեց քանդել մետաքսե քուղի հանգույցը։ Նրա մատները հազիվ նկատելի դողում էին։ Ֆումիկոյի կլորավուն ուսերը ցած էին հակվել, և Կիկուձին, որ տեսնում էր նրա կիսադեմը, կրկին ուշադրություն դարձրեց աղջկա բարձր նրբագեղ պարանոցին։ Ֆումիկոյի շուրթերը վճռականորեն սեղմված էին, բայց էլի ստորին շրթունքը թեթևակի դուրս էր ցցված։ Եվ այդ շրթունքը և լիքը ականջաբլթակը զարմանալի գրավիչ էին թվում։
«Կարացու է»,
ասաց Ֆումիկոն նայելով Կիկուձին։ Կիկուձին մոտ նստեց։ Ֆումիկոն գավաթը դրեց տատամին, կարացուի մի փոքրիկ, նույնպես գլանաձև գավաթ էր, հավանաբար ամենօրյա օգտագործման, այլ ոչ թե թեյի արարողության համար։
«Ինչպիսի խիստ գծեր, անհամեմատ ավելի լավն է, քան այն Սինոն»։
«Միթե կարելի է համեմատել կարացուն և Սինոն, դրանք չէ որ միանգամայն տարբեր խեցիներ են»։
«Իսկ ինչու չի կարելի, բավական է երկու գավաթները դնել իրար կողքի և ամեն բան պարզ կդառնա»։
Կիկուձին
որ նույնպես գրաված էր կարացուի խիստ ձևով ու մաքրությամբ, ձեռքն առավ գավաթը։ «Սինոն բերեմ»՝ հարցրեց նա։
«Ես ինքս կբերեմ»։
Ֆումիկոն բարձրացավ ու դուրս գնաց։ Երբ երկու գավաթները դրվեցին կողք կողքի, Ֆումիկոն ու Կիկուձին միաժամանակ նայեցին իրար։ Հետո երկուսն էլ, ասես պայմանավորված, հայացքները դարձրին գավաթներին։ Կիկուձին փոքրին շփոթվելով ասաց. «Սրանք հո տղամարդու և կնոջ գավաթներ են, երբ կողք կողքի են, իսկույն երևում է»։ Ֆումիկոն գլխով արեց։ Թվում էր նա ի վիճակի չէ խոսելու։ Կիկուձին ինքն էլ շփոթվեց, սեփական խոսքերը տարօրինակ հնչեցին նրա համար։ Կարոցի գավաթը հարթ էր, առանց զարդանախշի, թեթևակի ծիրանավուն երանգով կապույտի միջից դուրս էին լողում բոսորագույն ցոլքեր։ Գծագիրը ցայտուն էր, այրական։
«Հավանաբար սա եղել է ձեր հոր ճամպորտական սիրած գավաթը, նրա ճաշակով է»։
Ֆումիկոն կարծես չէր նկատում այդ խոսքերի տակ թաքնված վտանգը։ Կիկուձին չհամարձակվեց ասել, որ Սինոյի գավաթը նրան հիշեցնում է տիկինոտային, բայց միևնույն է, հիմա այդ գավաթներն իրար կողքի էին, ասես Ֆումիկոյի մոր և Կիկուձի հոր սրտերը լինեին։ Հինավուրց գավաթներ։ Դրանք պատրաստվել են 300-400 տարի առաջ։ Խիստ գծագրերում, ոչ մի պաճուճանք։ Սակայն այդ խստության մեջ յուրատեսակ ցանկասիրություն կար։ Եվ ուշ, կողք կողքի երկու գավաթ, երկու գեղեցիկ հոգիներ։ Կիկուձին տեսնում էր իր հորը և Ֆումիկոյի մորը։ Գավաթներ, իրական առարկաներ, իրական և անարատորեն գեղեցիկ։ Նրանք երկուսով դրված են նրա և Ֆումիկոյի միջև, իսկ նա և Ֆումիկոն միասին նայում են գավաթներին։ Եվ նրանց ողջերի մեջ ևս ոչ մի արատավոր բան չկա։ Ամեն ինչ մաքուր է։ Նրանց թույլ է տրված նստել ահա այսպես, կողք կողքի։ Միթե գավաթների այս խիստ գծերից և փայլուն մակերևույթներից անհետացավ Կիկուձիի մեղքի զգացումը։ Չէ՞ որ այն ժամանակ, հիշատակի շաբաթվանից անմիջապես հետո Կիկուձին ասաց Ֆումիկոին. «Իսկ ես ահա նստած եմ այստեղ ձեզ հետ, գուցե ես ինչ-որ շատ, շատ վատ բան եմ անում»։ Ինչպիսի գեղեցկություն, ասես ինքն իրեն արտաբերեց Կիկուձին։ Ով գիտե, գուցե հայրս հաճախ էր տնտողում զննում այս գավաթները, չնայած դա տարօրինակ զբաղմունք կլիներ նրա նման մի մարդու համար։ Եվ նրա մեջ սկսում էր նիրհել մեղավորության զգացումը, բոլոր մեղքերը հոդս էին ցնդում։
«Մեղքեր»։ «Օ, Աստված իմ»։
«Ճիշտ, նայում ես այս գավաթին ու մտածում, սրատերը ոչ մի մեղք, ոչ մի վատաբարո բան չէր կարող ունենալ. իսկ հորս կյանքը մի քանի անգամ ավելի կարճ եղավ, քան այս գավաթի կյանքն է»։
«Մահը նաև մեր ետևում է, սարսափելի է»՝
շշնջաց Ֆումիկոն։
«Ես շարունակ աշխատում եմ չմտածել նրա մասին, մայրիկի մասին. չի կարելի մտածել մահվան մասին, երբ նա քո ետևում է»։
«Այո,
դուք ճիշտ եք.
Չի կարելի անվերջ հիշել մեռածներին. Այդ ժամանակ սկսում է թվալ, թե դու նույնպես մեռած ես»։ Սպասուհին բերեց թեյնիկը։ Հավանաբար մտածել էր, թե նրանց երասրած ջուր է հարկավոր թեյի արարողության համար։ Կիկուձին ու Ֆումիկոն արդեն շատ երկար էին նստած տաղավարում։ «Գուցե օգտվենք այս գավաթներից և թեյի փոքրիկ արարողություն կազմակերպենք. պատկերացնենք, թե իբր ճամփորդում ենք»՝ առաջարկեց Կիկուձին։ Ֆումիկոն պատրաստակամությամբ գլխով արեց։
«Ուզում եք, որ մայրիկի Սինոն վերջին անգամ ծառայի, նախքան մենք այն կջարդենք»՝
ասաց Ֆումիկոն, թեի արկղիկից հանեց բամբուկե վրձնիկը և դուրս գնաց լվանալու Սինոն։ Ամառվա արևը դեռ մայր չէր մտել։
«Ինչպես ճանապարհին»՝
արտասանեց Ֆումիկոն փոքրիկ վրձնիկով խառնելով փոքրիկ գավաթում։ «Ճանապարհին, հյուրանոցում, չէ»։
«Ինչու հյուրանոցում»՝ «Գուցե գետի ափին կամ լեռներում»։ «Է, պետք էր ոչ թե երացրած, այլ սառը ջուր վերցնել, իբր լեռնային գետակից»։
Վրձնիկը դուրս հանելիս Ֆումիկոն բարձրացրեց իր սև աչքերն ու նայեց Կիկուձին, բայց իսկույն էլ խոնարեց։ Հայացքը շրջեց դեպի գավաթը։ Այն մեկնեց ու դրեց Կիկուձիի ափերին։ Եվ գավաթը, և Ֆումիկոյի հայացքը անշարժացան Կիկուձիի ծնկների մոտ ինչ-որ տեղ։ Կիկուձին այնպիսի զգացում ուներ, կարծես Ֆումիկոն ալիք հար ալիք մոտենում են նրան։ Հետո աղջիկն իր առջև դրեց մոր Սինոն և սկսեց խառնել թեյը։ Բամբուկե վրցնիկը զարնվում էր գավաթի պատերին։ Ֆումիկոն դադարեցրեց խառնելը։
Ինչ դժվար է։
Այո, գավաթը շատ փոքր է, դժվար է նրա մեջ խառնելը, ասաց Կիկուցին։ Բայց բանը գավաթը չէր։ Պարզապես դողում էին Ֆումիկոյի ձեռքերը, և հիմա այլևս ուժ չուներ նորից ձեռքն առնելու վրցնիկը։ Ֆումիկոն շատ ցած խոնարհեց գլուխը։ Հիմա նա կարծես իր մատներին էր նայում։
Մայրիկը թույլ չի տալիս պատրաստելու։
Ինչ։ Կիկուցին ուղվեց, ելավ տեղից, գրկեց Ֆումիկոյի ուսերը, ասես օգնելով բարձրանալու նրան, որ կախարդանքով կանված էր տեղում։ Նա չէր դիմադրում։